oprim împreună în dimineața aceasta doar câteva gânduri să vedem din cuvânt. Am cugetat în mod personal asupra unui loc din 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetele 11 la 13. 2 Corinteni, capitolul 6. De cuvântul spune așa: Am dat drumul gurii față de voi, corintenilor. Ni s-a lărgit inima. Voi nu sunteți la strâmtoare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Faceți-ne și voi la fel. Vă vorbesc ca unor copii ai mei. Lărgiți-vă și voi. Este un loc din cuvânt, un loc interesant, un loc frumos acesta, care zugrăvește această relație dintre Apostolul Pavel și Biserica din Corint. În Biserica din Corint, cu siguranță, erau probleme și unele erau chiar foarte mari și grave. Apostolul Pavel, evident, avea datoria și chemarea să le corecteze, să-i mustre pe cei ce trăiau neorânduială și să aducă voia lui Dumnezeu, rânduiala lui Dumnezeu în adunarea din Corint. E bine, în urma acestor aspecte, iată, apare această stare de fapt, și anume, Apostolul Pavel se confruntă cu o situație în care corintenii sau inima corintenilor începuse să se mai strâmtoreze, să se mai strângă. Nu mai era aceeași relație de inimă între Apostolul Pavel și corinteni. Din ce motive? Poate din cele prezentate, poate și altele pe care cuvântul nu le prezintă, cert este că inima de păstor a Apostolului Pavel simte această schimbare, simte că inima celor din Corint s-a schimbat, că nu mai este la fel de caldă, la fel de deschisă, la fel de plină de dragoste. Nu mai era acea relație care era înainte și ca atare, el le spune, inima voastră s-a strâmtorat, s-a micșorat față de noi. Cum Apostolul Pavel putea spune felul următor: Eu vă iubesc, eu sunt părintele vostru spiritual, eu v-am născut prin Evanghelie. Eu sunt acela care v-am prezentat adevărurile cuvântului lui Dumnezeu, tainele lui Dumnezeu, sunt acela care v-am crescut în Evanghelie și în cuvânt. Sunt acela care m-am jertfit pentru voi, m-am consumat pe mine însumi, din ale mele, pentru voi. Vă iubesc ca pe niște copii ai mei, îmi sunteți nespus de dragi, dar dacă, în ciuda acestor eforturi, inima voastră se strânge față de mine, e bine, și inima mea se va strânge față de voi. Dacă reacția voastră este una de asemenea natură și dacă nu înțelegeți gestul meu, gest de părinte, de păstor, un gest de tată față de copiii lui care caută să-i ajute, e bine, și inima mea se va strânge față de voi. Bine, aceasta ar fi fost poate o reacție, în opinia oamenilor, normală, dar o reacție necălăuzită, o reacție firească. Apostolul Pavel era un om călăuzit, era un om spiritual, era un păstor, era un părinte și era un om care avea în vedere binele bisericii din Corint și creșterea spirituală a acestor credincioși. Și ca atare el nu spune, e bine, și inima mea se va strânge față de voi, ci el spune, inima mea se va lărgi față de voi. Și asta este o situație paradoxală, pentru că într-o situație concretă de viață, când te confrunți cu o problemă relațională, tendința este ca inima să se strângă. Tendința este să apară barierele, să apară lipsa de comunicare. Tendința este să apară manifestări firești. Deși reacția normală și reacția sănătoasă pe care cuvântul ne-o spune este aceea de a-ți lărgi mai mult inima să accepți și situația aceea. Desigur că pare un lucru greu de gestionat, pare un lucru greu de digerat. Dar aceasta este regula binecuvântată a cuvântului lui Dumnezeu și anume, repet, într-o situație dată, indiferent de ce natură ar fi aceea, care creează anumite animozități, anumite tensiuni, un anumit disconfort, regula nu este să-ți îngustezi și tu inima, să răspunzi poate cu aceeași monedă, ci regula este lărgește-ți inima, dar nu de o manieră superficială, ci de o manieră care să accepte, să înțeleagă, să gestioneze inclusiv situația respectivă care apare la orizont. Orice altă abordare în afara acesteia nu va aduce beneficiu vieții noastre. nu va aduce binecuvântare inimii noastre, ci va aduce un consum, o uzură, care vor fi în detrimentul nostru. Iată ce spune Apostolul Pavel. Acum, în raport cu acest subiect, aș vrea să vedem câteva chestiuni, și anume, întâi de toate este vorba de inima lui Dumnezeu, care este standardul nostru. Și inima lui Dumnezeu este o inimă largă, este o inimă mare, este o inimă care îi cuprinde pe toți oamenii în dragostea ei. Doar câteva versete, Matei 11:28, Domnul Iisus spunea: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Aceasta este inima lui Dumnezeu. Nu este o inimă selectivă, nu acordă o mântuire preferențială, nu acordă o alegere preferențială, ci este o mântuire potențială pentru toți oamenii, universală, disponibilă pentru toți oamenii. Toți! Aceasta este inima lui Dumnezeu. În inima lui Dumnezeu încap toți. Încape umanitatea în ansamblul ei, încap toți oamenii. Pentru că este o inimă mare, o inimă de Dumnezeu. Deși oamenii aleg să nu vină la Evanghelie, aceasta este un alt aspect. În Ioan 3:16, versetul atât de cunoscut: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aceasta este inima lui Dumnezeu, care ar cuprinde întreaga umanitate, cum am spus, dacă aceasta ar crede și s-ar întoarce la Dumnezeu. Și în 2 Petru 3:9 cuvântul spune: Domnul are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. E bine, standardul nostru este acesta, Dumnezeu. El este reperul nostru, un reper ideal, absolut. Și noi ne raportăm la acesta, nu ne raportăm la inima oamenilor, ci la inima lui Dumnezeu, care, iată, dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, care dorește ca toți să vină la Evanghelie și toată omenirea aceasta, dacă ar crede în Domnul Iisus, ar fi primită cu siguranță de Dumnezeu Tatăl. Și vreau să vedem în cuvânt câteva exemple, câteva situații care să ne fie de un real folos. Este o cugetare personală, care personal mi-a făcut bine și sper să vă facă bine și dumneavoastră. Fiul risipitor se întoarce acasă și știm bine că a cheltuit așa averea tatălui său. Și lucrul acesta era un lucru rău. Se întoarce el acasă și cuvântul spune în Luca 15: fiul i-a zis tatălui: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și tatăl putea să zică în situația de față: asta ai făcut? Tu crezi că așa se rezolvă lucrurile? Vii și spui: I'm sorry, pare rău și cu asta ai rezolvat treaba? Nu, stai cu minte aici pe băncuță la disciplină și vedem după aceea cum se mai rezolvă problemele vieții tale. Mai stai puțin și primești cât un colț de pâine din când în când, te uiți aici, faci ce trebuie, vei fi ca un rob și după aceea vedem dacă te vom reabilita într-un fel sau altul. Aceasta era o abordare, desigur nu de tată, o abordare firească, o abordare vătămătoare, destructivă, neinspirată. Tatăl vine și spune, nu spune așa ceva. Și inima tatălui este o inimă largă, este o inimă care vede în această afirmație, în această întoarcere a fiului său, o mireasmă deosebită, și anume mireasma pocăinței. Este mireasma regretului și pe aceasta tatăl o adulmecă, o simte, se bucură de ea și este suficientă. Vede tatăl în inima fiului său, nu vede hainele zdrențuite, nu simte, nu adulmecă mirosul de la porci, nu poate părul lui care era neîngrijit, nu falimentul lui, ci tatăl adulmecă o mireasmă extraordinară, de mare preț, și anume mireasma pocăinței. Și când simte această mireasmă, inima lui de tată, o inimă largă, o inimă deschisă, îl primește pe fiu, îl reabilitează pe fiu, o inimă plină de dragoste, pentru că era un om deosebit, era un om plin de dragoste, cu o inimă largă, care știe să vadă valoarea pocăinței în viața fiului său. Vă imaginați că fiul acesta n-a mai fost niciodată la fel. Ne imaginăm ce schimbare fundamentală a fost în viața lui și ce impact a avut schimbarea lui în casa tatălui și în față de cunoștințe. Este o inimă largă, inima tatălui. Dar vine fratele care vine și spune: s-a întărât ademonie și nu voia să intre în casă. Ce contrast izbitor! Și să nu credem că suntem străini de acest experiment, de acest moment, de acest incident. Sunt credincioși care au o inimă largă și să ne ajute Dumnezeu să fim așa, credincioși care nu sunt superficiali, credincioși care nu acceptă păcatul, credincioși care nu leagă cu ușurință rana poporului, ci credincioși profunzi, dar care au o minte largă și o inimă largă, care știu să vadă esența lucrurilor și să rezolve lucrurile în esența lor de o manieră înțeleaptă și călăuzită. Și pot fi și alți frați, alți credincioși, care putem fi și noi, nimeni nu este exclus, care atunci când se confruntă cu o situație bună, domne, omul ăsta, fiul, fratele meu, s-a întors acasă. Și ce bucurie mare putea să zică fratele, cel mare care trebuia să fie reper, trebuia să fie exemplu. Și în loc să zică mă bucur nespus de mare, dacă nespus de mult, dacă tatăl meu se bucură, dacă e muzică în casă, de ce nu m-aș bucura și eu? Spune nu doar că s-a supărat, nu, nici vorbă, ci spune Biblia că a avut o reacție exagerată, o reacție disproporționată în raport cu realitatea și spune cuvântul s-a întărâtat de mânie. De unde provine această mânie? Și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. Este imaginea credinciosului ultra-religios, sau cel puțin așa se vede el. Se vede un credincios fidel, un credincios loial, un credincios consecvent și care bifează toate îndatoririle bisericești și personale. Eu ți-am slujit ca un rob de atâția ani. Nu lipsesc de la adunare, vin la cină, nu iau cina cu oricine. Vin la cină, când mă rog, postesc, le-am bifat pe toate. În opinia ta sau în opinia noastră. Dar întrebarea care se pune este nu ce bifezi tu pe lista personală de îndatoriri religioase, ci cum te raportezi la fratele tău. Cum ne raportăm unii față de alții și nu în primul rând de manieră vizibilă, ci în inima noastră unde Dumnezeu vede ce se întâmplă. Eu îți slujesc ca un rob de atâția ani este imaginea credinciosului care se vede sfânt, se vede îndreptățit, se vede mai bun decât ceilalți, se vede mai slujitor decât ceilalți. Și când se raportează la cel din jur, uitați ce cuvinte spune fiul cel mare. Și niciodată nu ți-a încălcat porunca. Da, niciodată. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. O inimă strâmtă, îngustă, anchilozată, o inimă în care nu încape bucuria, nu încape dragostea, nu încape iertarea, nu încape acea empatie cu fratele lui. El spune, nici măcar nu e fratele meu, acest fiu al tău. Și nu spune doar că e acest fiu al tău, stai să facem o retrospectivă și să scoatem la lumină ce a făcut acest fiu al tău. Ți-a mâncat averea ta, nu uita că ai fost păgubit, nu uita că a fost un om imoral și tu acum ce faci, tată? Însă fratele acesta cel mare, care se considera credincios, religios, slujitor, consecvent, drept, omul acesta nu avea mireasma, nu vedea mireasma pocăinței, nu avea o inimă largă, nu avea perspectiva lui Dumnezeu, ci avea o perspectivă egoistă, frustrată, firească, pământească. Spun lucrul acesta pentru că în viața de zi cu zi ne confruntăm cu aceste două ipostaze. Putem avea o inimă largă, o inimă deschisă, o inimă care înțelege pe frații, o inimă care nu înțelege păcatul niciodată, dar o inimă care înainte de a judeca, deși nu suntem chemați la aceasta, trebuie să te oprești, să faci un pas înapoi și să înțelegi situația unui frate, să înțelegi o conjunctură. Vezi un frate, de exemplu, care se îmbracă altfel și poți să... O inimă strântă, imediat sancționează. O să vezi un frate care într-o situație punctuală s-a comportat într-un fel. Și o inimă strântă, o minte îngustă, imediat sancționează. Dar stai un pic și gândește, lărgește-ți mintea, lărgește-ți inima și caută să înțelegi circumstanțele, să înțelegi contextul, să vezi tu cum ai fi reacționat. Să vezi oare aceasta este regula de viața unui frate sau a fost un incident. Aceasta înseamnă inima noastră de frați. Spunea recent un frate despre un incident în provincie, un frate spunea despre un alt frate. Dacă fratele acesta vine la noi la cină, eu nu-l primesc la cină. Și era un frate la care făcea referință și în vârstă și venerabil, un frate de referință pentru mișcarea noastră și un frate credincios. Și fratele cu pricina, nu foarte în vârstă, destul de în vârstă, făcea această afirmație: dacă fratele acesta vine la noi la cină, cina noastră, eu nu-l primesc la cină. Și stai și te gândești și spui întrebarea și fratele a obiectat și a spus, cum se poate așa ceva să nu-l primești? Replica a fost, nu știi cuvântul, nu cunoști cuvântul. Și îmi pun întrebarea aceasta, ce creează cuvântul în noi? Cuvântul lui Dumnezeu nu creează bariere, nu creează niște canoane, niște norme care să separe credincioșii. Cuvântul lui Dumnezeu ne deschide nu doar ochii, ne deschide inima, dar ne deschide și mintea. Cuvântul lui Dumnezeu are acest aspect nu doar că ne-am întors la El, dar ne dă o minte deschisă. Ne dă o inimă flexibilă, o inimă în a ne raporta corect la circumstanțe date. Nu credeți că este un paradox la un moment dat să spunem, de exemplu, noi îl cunoaștem pe Domnul, noi aprofundăm cuvântul, noi studiem cuvântul, dar o cunoaștere a cuvântului înseamnă o lărgire a inimii. O lărgire a minții în cuvânt înseamnă o lărgire a inimii. Înseamnă acea bucurie de a te bucura cu frații, de a iubi pe frați, de a înțelege pe frații, de a fi îngăduitor cu frații, de a fi răbdător cu frații. Aceasta înseamnă o inimă largă. O inimă, repet, care nu acceptă păcatul, dar o inimă care înțelege pe frați și care caută voia lui Dumnezeu. Iată, am vrut să vedem acest aspect. Și anume, cum ne raportăm față de frați? Aceasta demonstrează ce inimă avem. O inimă îngustă sau o inimă largă? În general, cuvântul lui Dumnezeu niciodată, atunci când îl cunoști, nu generează o inimă îngustă. Este o pseudo-cunoaștere a cuvântului, care generează o îngustare a inimii. Pentru că ori de câte ori aprofundezi cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu îți deschide ochii, deschide mintea, deschide inima. Și ca tare, cuvântul lui Dumnezeu va aduce o flexibilizare, va aduce o aprofundare, va aduce o maturitate și înțelepciune în viața noastră de zi cu zi. Un aspect. Fiul risipitor. Și fiul risipitor s-a întors acasă, tatăl a avut o inimă largă, a simțit mireasma aceasta binecuvântată a pocăinței în viața lui și fratele cel mare, cel credincios, religios, cel care slujea de zor tatălui său, s-a întărâtat de mânie, nu i-a părut bine, nu i-a plăcut. Ca și Iona odinioară, nu i-a picat bine că ninivitenii s-au întors la Domnul, cum a fost mesajul de duminica trecută, s-a supărat tare Iona, de ce s-au întors ăștia la Domnul? În epistola lui Pavel către Filimon, apostolul Pavel, la senectutea lui, la bătrânețea lui, avea să spună așa: de aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus, te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie, ți-l trimit înapoi pe el inima mea. Aș dori să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău, cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie, dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit și de bunăvoie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, e în chip firesc, e în Domnul. Dar dumneavoastră nici nu poți să mai comentezi astfel de cuvinte, doar le citești, le recitești și încerci să spui, Doamne, ajută-mă să fiu la fel. Apostolul Pavel putea să-i spună lui Filimon, dai puțin, cum adică în chip firesc, tu trebuie să-l iubești pe Filimon, trebuie să-l iubești pe Onisim, ca pe un frate în Domnul. Dar nu în chip firesc. Apostolul Pavel vine și spune, măi, Filimon, poate e de înțeles, poate că ai fost și tu rănit, a plecat Onisim de la tine, a plecat. Și zice el, uite, ți-l trimit înapoi și e un frate prea iubit de mine, dar și de tine. Acum, fie în chip firesc, fie în Domnul, Apostolul Pavel intervine cu această flexibilitate în care înțelegea simțirea lui Filimon. Putea să-i spună foarte clar, tu să-l iubești în Domnul, ca în Domnul, nu în chip firesc. Iubirea în chip firesc are niciun rost. Dar Apostolul Pavel înțelege și inima lui Filimon, înțelege starea prin care el a trecut și înțelege această revenire a lui Onisim avea să trezească anumite răni până acestea vor fi vindecate. Dar vreau să punctez acest aspect. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Își putea pune întrebarea cu siguranță Filimon, Doamne, a plecat Onisim. De ce a îngăduit Dumnezeu și asta? De ce a îngăduit și problema aceasta? Și vine Apostolul Pavel și nu dramatizează lucrurile și spune, gândește-te că s-a întâmplat lucrul acesta ca poate să-l ai pentru veșnicie. El a fost câștigat pentru Evanghelie și ceea ce s-a întâmplat în viața lui Onisim plecând la Roma, unde a fost întâlnit de Pavel în temniță, dar poate Dumnezeu a îngăduit asta ca tu să-l ai pentru veșnicie, Filimon. Vreau să prezint aceste două aspecte, ceea ce înseamnă inima unui credincios, bătrânul Pavel, o inimă de păstor, o inimă de om spiritual, o inimă largă, o inimă largă care îl întoarce pe Onisim la Dumnezeu prin Evanghelie și după aceea se adresează lui Filimon și spune, uite, ți-l trimite înapoi pe Onisim, pe el, inima mea, și să-l primești nu ca pe un rob, ci ca pe un frate. Și avea să-i sugereze lui Filimon acest gând, fii atent la inima ta, nu, să nu ai o inimă strâmtă, ci să ai o inimă largă, să ai o inimă largă în Domnul, o inimă care primește, o inimă care acceptă, o inimă care iartă, o inimă care restaurează. Aceasta este imaginea unui om credincios. Am vrut să punctăm aceste câteva aspecte, pentru că toate acestea au greutatea lor. Am dat drumul gurii față de voi, corintenilor. Nu este vorba ca Apostolul Pavel să fi dat drumul gurii la verși uscate. Nu. La noi se mai întâmplă în mediul și mediul evanghelic oameni care dau drumul la gură. Nu mai contează ce spun. Să ne păzească Dumnezeu de așa ceva? Se întâmplă? Da? Nu. Și Apostolul Pavel era acela care își deschidea gura, dar își deschidea inima. Deschidea, dădea drumul prin gură la ceea ce era izvorul de har din inima lui. Era acea deschidere de inimă față de corinteni, deschiderea de inima unui părinte față de copiii săi, o deschidere înțeleaptă, încărcată, și cum avea el să spună odinioară, spun vorbe chipzuite și înțelepte, el nu vorbea lucruri nechipzuite. Ni s-a lărgit inima. Voi nu sunteți la strâmtoare noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Faceți-ne și voi la fel, vă vorbesc ca unor copii ai mei, lărgiți-vă și voi. E bine, câteva particularități. Ce înseamnă ca om credincios să te lărgești? Am văzut ce înseamnă lucrul acesta. Înseamnă să te lărgești în abordarea pe care o avem față de cei din lume. În primul rând, ne lărgim față de frații. Este această abordare, o inimă deschisă, o inimă largă, asta nu înseamnă lipsă de consecvență. Nu înseamnă că dacă ești un om cu o inimă largă, accepți orice, digeri orice, îngădui orice, nici pe departe așa ceva. Ci înseamnă că ești un om cu o minte deschisă. Ești un om care aprofundezi lucrurile. Ești un om care empatizezi cu lucrurile. Ești un om care nu te pripești, ci ești un om care, sub puterea și călăuzirea lui Dumnezeu, găsești soluția oportună. Aceasta înseamnă o inimă largă. De ce spun aceasta? Pentru că în foarte multe situații sunt abordări superficiale, decizii pripite și inimi înguste și decizii bazate pe antipatii sau simpatii. Credinciosul, dacă are doar un cerc de prieteni, are o inimă îngustă. În cercul de prieteni trebuie să fie toți credincioși. Lărgește-ți inima, nu doar aceia care îți sunt simpatici, care îți sunt prieteni, trebuie să fie în atenția și în bucuria ta, ci lărgește-ți inima, să ne lărgim inima față de toți credincioși. Aceasta înseamnă o inimă largă. Dacă suntem cu o inimă care primim doar ceea ce ne măgulește, ceea ce ne place, dar nu acceptăm nicio îndreptare, nicio mustrare, avem o inimă îngustă. O inimă largă acceptă și lauda, deși să fie una reală și corectă, dar acceptă și mustrare. Un credincios nu acceptă mustrare, are o inimă îngustă. Sunt astea credincioși care de-a lungul timpului, dacă le spui ceva, s-a terminat discuția, s-a încheiat dialogul. Deși sunt oameni cu vechime pe cale și care fac așa ceva, și aceasta nu demonstrează nici pe departe o inimă largă, o inimă care e profundă, o inimă care merge la esență, ci superficialitate. Repet, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, o cunoaștere veritabilă, nu doar de a-l studia pentru a spune predici, ci cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră ne deschide mintea și inima. O inimă largă cu o minte largă. Suntem atât de obișnuiți să analizăm lucrurile prin șabloanele noastre bisericești, canoanele noastre. Noi nu am moștenit așa, noi nu am cunoscut așa, noi nu am făcut așa, ca atare lucrul acesta nu este bun. Înseamnă o minte îngustă cu o inimă îngustă. Credinciosul va fi un om consecvent, va fi un om care va merge într-o adunare, va avea părtășie într-o adunare, dar nu-i va judeca pe ceilalți. Va înțelege și situații, să ai o minte deschisă, cum înțeleg alți frați problema aceasta? Hai să vedem care este opinia lor. Nu înseamnă că o îmbrățișezi, dar nu înseamnă nici că îi judec, nu înseamnă nici că îi condamn, ci că ridic în prăjină doar opinia mea și doar învățătura mea este bună. Să fim atenți la acest aspect, o lărgire de inimă. Și repet, dacă primim doar lucrurile care ne plac, și dacă un frate ne spune ceva, gata, s-a îngustat inima, s-a strâmtorat inima, nu mai e loc sub nicio formă pentru fratele sau sora respectivă în inima mea. Deja este antipatie, sunt resentimente, este respingere, este mânie. Acolo omul acela nu mai are loc în inima mea. Aceasta nu demonstrează Duhul lui Dumnezeu, ci demonstrează firescul, pământescul. Este o manifestare a unui caracter, un caracter necizelat înaintea lui Dumnezeu. Și un alt aspect este acesta, lărgirea de inimă în rugăciune. Apostolul Pavel spunea să ne rugăm pentru dregători, pentru cei înălțați în diferite funcții, pentru împărați, să ne rugăm pentru frați. Avem un subiect de rugăciune care de multe ori se limitează la preocupările noastre, cunoștințele noastre. Ce mult ar însemna ca acest cer de rugăciune sau subiecte sau teme de rugăciune să se lărgească. Doamne, azi nu mă mai rog pentru mine. M-am rugat în fiecare zi doar pentru mine, familia mea, biserica mea. Doamne, azi săptămâna asta nu mă mai rog pentru mine. Mă rog pentru misiune. Mă rog pentru frații care sunt plecați. Mă rog pentru celelalte biserici. Nu înseamnă că Dumnezeu gata nu mai știe de mine, ci Dumnezeu este acela care se va preocupa cu atât mai mult de mine. Dar vreau, Doamne, să-mi lărgesc inima, să-mi lărgesc mintea, să pot să văd dincolo de orizontul meu mic și limitat, să văd orizontul Tău, să văd frații mei, să văd biserica Domnului Iisus globală, o biserică care nu include doar biserica evanghelică, ci include pe toți aceia care sunt pecetluiți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aceasta este biserica lui Dumnezeu. Și aceasta înseamnă să ai o inimă largă. Lărgiți-vă și voi. Repet lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când îl aprofundezi, când îl cunoști, când Dumnezeu îți vorbește, este cuvântul lui Dumnezeu care ne lărgește nu doar mintea, ci și inima. Este total anormal să poți să spui, eu studiez cuvântul, eu cunosc cuvântul, dar inima mea se micșorează progresiv. Acesta este un caracter sectar. Și de-a lungul timpului au fost astfel de manifestări paradoxale, anormale, în care aprofundarea cuvântului a dus la o îngustare de inimă și la o abordare sectară. Noi suntem aici ai noștri, noi suntem ermetici, noi suntem lucruri care nu au loc în cuvântul lui Dumnezeu. Povestea cineva de un caz, tot așa, nu numai un caz, de credincioși care se duc să vestească cuvântul în alte biserici, dar nu iau cina cu aceea. Este așa o anomalie care se întâmplă când ai părtășie cu fratele la frângerea pâinii pentru că ești mai sfânt. Tu ai canonele tale, tu ai rigorile tale, iluzorii. Vii să vorbești cuvânt, să vestești cuvântul într-o biserică, dar tu nu participi la frângerea pâinii cu fratele tău. Frângerea pâinii nu este un subiect de discordie, de dezbinare, de separare. Frângerea pâinii este un memorial care unește credincioși. Este o comemorare a morții Domnului Iisus. Nu ne face mai sfinți nici pe departe. Un om care vine la cină față de un om care nu vine nu este mai sfânt. Desigur că normalitatea este să venim la masa Domnului, dar asta nu ne face mai sfinți. Normalitatea este să facem aceasta în amintirea Domnului Iisus, pentru că El a dorit aceasta, și să vestim moartea Domnului prin aceasta, dar aceasta nu ne face mai sfinți, ci este o bucurie și o datorie a omului credincios înaintea lui Dumnezeu. De aceea îmi doresc pentru noi toți să putem avea în vedere acest aspect ca imperativ pentru viața noastră. Faceți și voi la fel. Și anume, dacă vedem un frate cu o inimă strâmtă, să nu spunem, a, păi fac așa cum faci tu, te-ai îngustat inima față de mine, să vezi ce mi-o baricadez eu față de tine. Nu, Apostolul Pavel zice, nu, voi v-ați îngustat inima, v-ați strâmtorat inima, faceți și voi, luați-ne pe noi ca exemplu. Și sunt situații în care, repet, chiar dacă vedem așa ceva, să fim noi exemplu. Să fim noi aceia care să spunem, fă ca mine, uită-te la mine. Fă ca mine, înaintea lui Dumnezeu, să poți să spui, Doamne, vreau să-L primești pe fratele acesta. Vreau să-L iubesc și pe fratele acesta. Vreau să-L înțeleg și pe fratele acesta. Vreau să nu-L judec. Vreau să nu mă pripesc. Vreau să nu emit o analiză superficială pentru că nu cunosc lucrurile, ci vreau, Doamne, în inima mea să mă rog pentru El, să-L iubesc, să mă apropii, să fiu un păstor pentru fratele sau sora aceasta. Aceasta înseamnă, faceți și voi la fel, spune Apostolul Pavel. Cum avea Apostolul Pavel să fie un exemplu dacă el și-ar fi gustat inima? Nu putea să fie un exemplu, dar el nu putea să facă asta, că era un păstor, era un credincios. De aceea, imperativul pentru noi toți astăzi este acest cuvânt. Lărgiți-vă și voi. Amin.